Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια μέρα πιο δροσερή, πιο κοντά στα δεδομένα της εποχής. Έχουμε 8 Απριλίου και όχι 8 Αυγούστου. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στην Ελλάς μετά τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων και τα μοιραία λάθη και τις τραγικές παραλήψεις αστυνομικών. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης προανήγγειλε σήμερα επανίδρυση της Ελλάς και παραδέχθηκε ότι τώρα δεν μπορεί η αστυνομία να τρέξει όσο οι εξελίξεις στο μέτωπο της ενδοοικογενειακής βίας. Μια καταγγελία για κακοποίηση κάθε 45 λεπτά την ημέρα. Βροχή νέων καταγγελιών για κακοποίηση. Μόνο σήμερα 9 άνδρες στον εισαγγελέα της Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή βία και άλλοι 9 στο Εδόλιο. Σύνολο 18 στα δικαστήρια. 4 συλλήψεις στη Δυτική Ελλάδα, 26 συνολικά περιστατικά μόνο το Σάββατο σε όλη τη χώρα. Και πριν από λίγο αντίδραση από την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Βούλα και Χαγιά στις δηλώσεις Χρυσοχοίδη, ο Υπουργός, μιλώντας για επανίδρυση της Ελλάς, ομολόγησε την ανεπάρκειά του και τη διάλυση της αστυνομίας. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία στο φως για την έρευνα του εισαγγελέα που αναζητεί ποινικές ευθύνες των 6 αστυνομικών για τη δολοφονία της Κυριακής. Διασωληνωμένος στην εντατική ο δολοφόνος της 28χρονης μετά την απόπειρα αυτοκτονίας στο κελί του στον Κορυδαλό. Θα δούμε σε λίγο με το Θεοδόση Πάνου πώς ξέφυγε από την επιτήρηση των φρουρών, τι λένε οι ψυχολόγοι και τι προκύπτει από την έρευνα που διέταξε από την πρώτη στιγμή ο εισαγγελέας. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό 2 μήνες πριν από τις Ευρωκάλπες με την υπόθεση των υποκλοπών να επιστρέφει στο προσκήνιο. Μετά την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι ήταν αντισυνταγματικός ο νόμος που απαγόρευε ενημέρωση στα θύματα των παρακολουθήσεων. Νίκος Ανδρουλάκης πριν από λίγο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμο μου είπε ότι θα με ενημερώσει μόλις λάβει καθαρογραμμένη τη δικαστική απόφαση. Ανοίγει το κουτί της Πανδώρας για Μητσοτάκη, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Τήλο και τη Ρόδο σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια μέρα μετά τη σφοδρή επίθεσή του σε Κασελάκη, Ανδρουλάκη και Βελόπουλο και τη δήλωσή του ότι παίρνει πάνω του τη μάχη των ευρωεκλογών θέτοντας το δίλημα σταθερότητα με Νέα Δημοκρατία ή κερκόπορτα για περιπέτειες. Συνεχίζει ο Στέφανος Κασελάκης την περιοδία του στην Κρήτη, κατηγορώ σήμερα κατά Μητσοτάκη από τη Γάβδο ότι δεν τήρησε την υπόσχεσή του για τηλεκπαίδευση στα 2 παιδιά που φοιτούν στο γυμνάσιο του νησιού. Συναγερμό στην Πυροσβεστική και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά τον μπαράζ πυρκαγιών που θυμίζουν Αύγουστο και όχι Απρίλιο λόγω ξηρασίας και του πιο θερμού χειμώνα όλων των εποχών. Μόνο χθες είχαμε 88 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Και σήμερα με βοριάδες οκτώμποφορ και κατηγορία κινδύνου 4, 6 περιφέρειες είναι σε κόκκινο συναγερμό. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Βραβρώνα Αττικής. Έφεση του εισαγγελέα κατά της αθώωσης της μητέρας της 12χρονης στον Κολωνό. Εξελίξεις στη δίκη Πισπυρίγκου για τη δολοφονία των 2 μικρότερων κοριτσιών της, Μαλένας και Ήρυδας. Ο πρώην σύζυγός της, Μάνος Δασκαλάκης, κατέθεσε «Πιστεύω ότι οφείλονται οι θάνατοι των κοριτσιών σε δικές της εγκληματικές ενέργειες». Στον εισαγγελέα Ζακύνθου σήμερα η μητέρα που κατηγορείται ότι κακοποιούσε τα 2 υιοθετημένα παιδιά της, υιοθετημένα από το χαμόγελο του παιδιού, ηλικίας 9 και 12 ετών. Προημερών είχε αυτοκτονήσει ο σύζυγός της. Από χθες το βράδυ αναρτήθηκαν τα νέα εκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που θα εξοφληθούν σε 11 δόσεις ή 24 αν μπουν σε ρύθμιση. Η πρώτη δόση πάντως 30 Απριλίου. Υποχώρηση του πληθωρισμού βλέπει ο Γιάννης Τουρνάρα στην ετήσια έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος. Προβλέπει ότι φέτος θα πέσει στο 2,8% και ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί στο 2,3%. Σε νέα φάση ο πόλεμος στη Γάζα μετά την απόφαση του Ισραήλ να αποσύρει όλες τις χερσαίες δυνάμεις του από τον νότο της Γάζας, αντικρουόμενες ωστόσο οι εκτιμήσεις, αν η κίνηση δείχνει υποχώρηση ή όχι στα σχέδια Νετανιάχου. Συναγερμό την ίδια ώρα σε όλο τον κόσμο μετά την απειλή της Τεχεράνης ότι βάζει στο στόχαστρο όλες τις πρεσβείες του Ισραήλ. Μεγάλη κινητοποίηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια μετά την καταγγελία της Ρωσίας ότι βομβαρδίστηκε από τους Ουκρανούς ο θόλος του αντιδραστήρα. Ο Ζελένσκι προειδοποιεί, χωρίς αμερικανική βοήθεια η Ουκρανία θα χάσει τον πόλεμο. Νέο θρίλερ με Boeing 737-800 στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκόλλησε το κάλυμα του κινητήρα μετά την απογείωση από τον Ντένβερ. Άρχισαν νέες έρευνες για την ασφάλεια των αεροσκαφών αυτού του τύπου. Φρενίτιδα σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης ηλίου που θα είναι ορατή από 15 Αμερικανικές πολιτείες. Την ίδια ώρα οργιάζουν τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας που φτάνουν ως ότι θα γίνει η συντέλεια του κόσμου σήμερα, καθώς συμπίπτει η έκλειψη με το πείραμα του εργαστηρίου CERN στην Ελβετία για το πώς γεννήθηκε η ζωή στη Γη. Στα αθλητικά πήρε φωτιά η μάχη για τον τίτλο στη Super League στα play-off μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στη Θεσσαλονίκη επί του Άρη με 2-0 και την ισοπαλία στον τέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει την ΑΕΚ 2-2 στο 90. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός είχε σαρώσει μέσα στη Λαμία με 5-1. Έτσι, ΠΑΟΚ 67, ΑΕΚ 66, Παναθηναϊκός 65, Ολυμπιακός 63 βαθμοί και όλα παίζονται. Και στο μέτωπο του καιρού δρόσησε κάπως σήμερα με τους ισχυρούς βοριάδες, ωστόσο, όπως το μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία από αύριο, στην Αθήνα 24-25 και μετά ως 27 και έτσι θα πάμε τουλάχιστον ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν από αύριο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Γρηγόρης Διβάνης. Γρηγόρη, καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα στους περισσότερους δρόμους. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα έχει συγκρού από το ύψος της Θησαίως προς το ναό του Ολυμπίου Διός, όπως και η Καλλιρόης και η Αρδιτού στο Καλλιμάρμαρο. Στο κέντρο, οι Σταδίου και οι Φιλελλήνων έχουν κάποιες δυσκολίες στην κυκλοφορία. Η Κηφισίας έχει πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Γυροκομείου. Ενώ στη Μεσογείο η κυκλοφορία είναι ομαλή. Τέλος, στον Κηφισό, στο καθοδικό ρεύμα, πιάνει κίνηση στο ύψος της Λυκόβρησης. Έπειτα η πορεία προς Πειραιά είναι ελεύθερη, ενώ στο ανωδικό ρεύμα λίγη κίνηση πιάνει στο ύψος των Κτέλ.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Πάμε λοιπόν στο θέμα της ημέρας, καθώς κυρίες και κύριοι, μετά την δολοφονία της 28χρονης Κυριακής έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων και τα μοιραία λάθη και τις τραγικές παραλήψεις αστυνομικών, σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Σπύρος Μουρελάτος και Θεοδόσης Πάνου μαζί μας. Καλό μεσημέρι και στους δυο, καλή εβδομάδα. Προανήγγειλε επανίδρυση της Ελλάς, Σπύρο, επιβεβαιώνοντας απολύτως το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της Real News με αυτό τον τίτλο, επανίδρυση της αστυνομίας, την ώρα που παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας πια οι καταγγελίες για κακοποίηση γυναικών. Μόνο σήμερα ήταν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης 18 άνδρες, οι 9 είχαν συλληφθεί για κακοποιητικές συμπεριφορές κατά συζύγων ή συντρόφων, άλλοι 9 στο Εδόλιο για προηγούμενες υποθέσεις 18, 4 περιστατικά στη Δυτική Ελλάδα και το Σάββατο μόνο σε όλη τη χώρα 26 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Είναι πάντως χαρακτηριστικό, Σπύρο, ότι άκουγα το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη το πρωί, είπε ότι επανιδρύεται η Ελλάς, πρέπει να επανιδρυθεί, γιατί δεν μπορεί να τρέξει η αστυνομία όσο οι εξελίξεις στο μέτωπο της ενδοοικογενειακής βίας. Τι αλλάζει λοιπόν και από πότε?
Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, Νίκο, κυοφορείται μια νομοθετική πρωτοβουλία, πολύ σημαντική, όπως προκύπτει και από το πρωτοσέλιδο της Real News. Αυτή θα έχει κατατεθεί κατά τέτοιες πληροφορίες έως τις αρχές του καλοκαιριού. Αλλαγές ήταν ήδη προαποφασισμένες, επισπεύδονται πάντως μετά τις τελευταίες τραγικές και άτυχες ατυχείς εν πολλής εξελίξεις. Τι αλλάζει τώρα? Στην ελληνική αστυνομία συλλήβδουν, και όχι μόνο σε διαφορά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, μιλάμε για συνολική αλλαγή οργανογράμματος. Επιχειρείται από την πολιτική ηγεσία και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας. Μου έλεγαν υψηλόβαθμα στελέχη τις κατεχάγες τις προηγούμενες μέρες, πως είναι ανάγκη να σπάσουν τα στεγανά ανάμεσα στις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Ένα αστυνομικό τμήμα θα πρέπει να συνδεθεί οργανικά πλέον με τους επιχειρησιακούς βραχίονες της ελληνικής αστυνομίας, που είναι η άμεσος δράση, είναι και άλλες υπηρεσίες. Αυτά σε ό,τι αφορά τις δομές, και θα έχουμε σαρωτικές αλλαγές. Το δεύτερο επίπεδο είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά πως μιλάμε για μία από τις πολυπληθέστερες κρατικές δομές, και όμως αυτό δεν φαίνεται στον πολίτη. Η αστυνομία πρέπει να έρθει κοντά στον πολίτη, και αυτό θα γίνει με ανακατανομή δυνάμεων, θα γίνει με επιμόρφωση και προφανώς θα γίνει όπως έχει συμβεί και σε άλλους θύλακες του δημοσίου, και με αξιολόγηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα της ενδοοικογενειακής βίας, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, το γράφαμε στη Real News και πριν από 3 με 4 Κυριακές, για τα ειδικά γραφεία που φιλοξενούνται πλέον τα αστυνομικά τμήματα και σε λίγες εβδομάδες θα καλύπτουν όλη την επικράτεια υποδοχής τέτοιων περιστατικών. Είναι σαφές πάντως πως αλλάζει και το οργανόγραμμα.
Έτσι, για να το δούμε συνολικά, Σπύρο, όπως ακριβώς το περιγράφεις, έτσι ακριβώς είναι, υπάρχουν δύο φάσεις. Υπάρχει καταρχήν η άμεση φάση, για να μην θρηνήσουμε άλλη Κυριακή. Δηλαδή αυτό που είπε ο Υπουργός, και θα τον ακούσουμε σε λίγο, προστασίας του πολίτη, ότι θα πρέπει μέσα στη βδομάδα όλες οι αστυνομικές διευθύνσεις να στείλουν στοιχεία για το πού δημιουργούν άμεσα χώρους, ώστε να φιλοξενούνται αυτές οι γυναίκες και να προστατεύονται, ώστε να μην τις αφήνουν να φεύγουν. Το δεύτερο είναι να μην τους λένε δεν υπάρχει περιπολικό, βρείτε εσείς ή οτιδήποτε άλλο, ούτε κάντε μήνυση, να κινείται αυτόφορη διαδικασία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κακοποιητών. Το τρίτο είναι αυτό που περιγράφω στο πιο γενικό. Δηλαδή ότι χρειάζονται ριζικές αλλαγές, δομικές, στην ελληνική αστυνομία που θα πάρουν χρόνο, μήνες, και αλλαγή φιλοσοφίας, αν μου επιτρέπεις. Διότι ό,τι αλλαγή και να υπάρχει, εφόσον το πρωτόκολλο προβλέπει και ήταν σαφές ότι όταν μια γυναίκα είναι σε κίνδυνο, δεν την αφήνεις να φύγει. Παίρνεις τα στοιχεία του κακοποιητή. Παίρνεις τα στοιχεία της καταγγέλουσας. Δεν απαντάς ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Αυτό είναι θέμα και φιλοσοφίας και νοοτροπίας και εκπαίδευσης, Σπύρο, των αστυνομικών.
Επισήμανες μια πολύ σημαντική παράμετρο, την οποία λησμόνησα εγώ στην πρώτη μου τοποθέτηση, το χρονοδιάγραμμα. Μου έλεγαν επιτελείς στην Κατεχάκη ότι αυτές οι αλλαγές θα διαρκέσουν από 6 έως 12 μήνες, για να φανούν όμως οι επιπτώσεις τους ευεργετικές. Πρέπει να πιστεύουμε όλοι, θα τρέξει πολύ παραπάνω. Και ήμουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρεπιπτόντως το λέω. Τις τελευταίες τρεις μέρες είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με ανθρώπους που χρημάτισαν τη συγκεκριμένη θέση ως επικεφαλής του συγκεκριμένου Υπουργείου. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά πως χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται όμως και πολιτική στήριξη. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αλλάξεις την δομή της ελληνικής αστυνομίας και αυτό να γίνει εν κινήσει κιόλας.
Και το ερώτημα είναι γιατί τώρα και όχι νωρίτερα, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε, Σπύρο, θα ξαναπούμε και στη συνέχεια για το ρεπορτάζ. Έχει πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό 2 μήνες πριν από τις Ευρωκάλπες. Ακούμε πρώτα, πριν πάμε στο Θεοδόση Πάνου, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, το πρωί στον Sky, επιβεβαιώνοντας το πρωτοσέλιδο της Real News, είπε ότι υπάρχει ανάγκη επανίδρυσης της αστυνομίας.
Υπάρχουν 12.500 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το 23, όπου η αστυνομία έφτιαξε 12.500 δικογραφίες, έσωσε 13.000 γυναίκες. Κάθε 45 λεπτά περίπου έχουμε ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Είναι 30 με 40 υποθέσεις τη μέρα. Το πρόβλημα είναι ότι και η αστυνομία δεν μπορεί να τρέξει ακόμα τόσο όσο τρέχουν εξελίξεις. Γιατί αν ένας είναι ψυχοπαθής, αν έχει δολοφανικές τάσεις, αυτός είναι διαρκώς κίνδυνος. Εξασφαλίζουμε σε κάθε περιοχή ένα safe house. Εξασφαλίζουμε δηλαδή
στέγη, ασφαλής στέγη.
Κάπου ναι, που θα είναι, δεν το ξέρει κανείς παρά μόνο η αστυνομία.
Και θα την οδηγεί η αστυνομία.
Ακριβώς.
Εκεί.
Και για όσο
μέχρι
χρειαστεί.
Μέχρι να ξεπεραστεί ο κίνδυνος.
Μέχρι να ξεπεραστεί, να εκτονωθεί η κρίση.
Αυτό είναι. Αυτό σε τι έκταση θα γίνει, δηλαδή.
Σε όλη τη χώρα.
Σε όλη τη χώρα.
50-60 χώρες.
Όσοι χρειάζεται.
Έχουμε βρει στην Αθήνα ήδη.
Άρα από πότε ενεργοποιείται αυτό?
Σε λίγες μέρες, μέσα στη βδομάδα.
Εδώ θα βρεθούν
όλες οι αστυνομικές διευθύνσεις, θα στείλουν στο αρχηγείο σε ποιο σημείο θα υπάρχει αυτός ο χώρος. Η αστυνομία χρειάζεται μια ριζική ανασυγκρότηση, αναγέννηση.
Επανίδρυση.
Διότι επανίδρυση, σωστό, αυτό ισχύει. Η επανίδρυση είναι ο σωστός όρος για να ξαναφτιάξουμε μια αστυνομία η οποία θα ανταποκρίνει τις ανάγκες των καιρών. Ένα μεγάλο στοίχημα, ούτως ώστε να επανιδρύσουμε την αστυνομία για να μπορέσει να ανταποκριθεί όχι μόνο στο διοκτικό της έργο που ξέραμε, αλλά κυρίως στο θέμα της κοινωνικής αστυνόμευσης.
Αυτά είπε λοιπόν ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, θα δώσει πάνω. Πριν έρθουμε σε σένα με πληροφορίες για τις έρευνες, για τις ποινικές ευθύνες των εμπλεκόμενων αστυνομικών στη δολοφονία της Κυριακής, να πω πριν από λίγο απάντηση στον Υπουργό από τη Βούλα και Χαγιά, εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρει, όταν μια γυναικοκτονία έξω από τμήμα περιγράφεται ως Αττικές περιστατικό και όταν ο Υπουργός αναφέρει ότι το πρόβλημα είναι ότι η αστυνομία δεν μπορεί να τρέξει όσο τρέχουν οι εξελίξεις, αυτό συνιστά ομή παραδοχή της διάλυσης της Ελλάς και της ανεπάρκειας του ίδιου, κύριε Χρυσοχοίδη, με το πάσο σας, αναφέρει η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, στην ίδια συνέντευξη, Θεοδόση, μίλησε ο Υπουργός, πριν πάμε στα νέα στοιχεία για τις έρευνες, και για το Φρουρό. Διότι ο Φρουρός, και το είχες πει από την πρώτη στιγμή, είναι καταδικασμένος τελεσίδικα από τον Άριο Πάο για αλυσιβερίσει, για πλαστά έγγραφα σε αλλοδαπούς. Και είπε ο Υπουργός ότι σαν και αυτόν υπάρχουν 97 τέτοιοι αστυνομικοί. Και ζήτησε σήμερα να έχει αναφορά πώς μπορεί να αλλάξει ο νόμος ώστε να μην υπηρετούν αυτοί οι αστυνομικοί στην Ελλάς. 97.
Έτσι ακριβώς, διότι το πρόβλημα είναι ο νόμος. Το πρόβλημα είναι ο νόμος αλλά και τα διοικητικά δικαστήρια στα οποία καταφεύγουν και πολλές φορές πετυχαίνουν μέσω αυτών την επανένταξή τους στο σώμα της
Ελληνικής Αστυνομίας. Πάντως και αυτό το διαπιστώνουμε κατόπιν δολοφονίας, έτσι ότι πρέπει να αλλάξει ένας νόμος. Είναι αυτονόητο ότι κάποιος με 8 χρόνια καταδίκη, ενώ έχει αποφυλακιστεί και πρέπει να δίνει το παρόν κάθε 1 και 16 στο αστυνομικό τμήμα, δεν μπορεί το πρωί να το κάνει αυτό και το βράδυ να ελευθερώσει το τμήμα και να είναι θεατής δολοφονίας.
Και λένε τώρα ότι πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο για να μην υπηρετούν άνθρωποι οι οποίοι είναι καταδικασμένοι για ποινικά αδικήματα και στο τέλος βλέπουμε και τα αποτελέσματα δεν βγαίνουν από την φρουρά. Όσον αφορά τώρα
τις πληροφορίες σου.
Της αστυνομίας, αν μου επιτρέπετε, από το 1993 το έχω ακούσει 3-4 φορές και τότε με τον Σωρίν Ματέι και την Αμαλία Αγκινάκη για επανίδρυση γίνονταν ο λόγος και με τον με μια αποτυχία της ΕΚΑΜ με ένα γνωστό κακοποιό που της έφυγε. Το ζητούμενο είναι να εφαρμοστούν όλα αυτά.
Βήμα-βήμα και το πρώτο να μην αφήνουν αυτό που λες από την πρώτη στιγμή, θα δώσει τις γυναίκες να φεύγουν ενώ καταγγέλνουν κακοποίηση, να τις προστατεύουν.
Ακριβώς.
Τώρα πάμε στις πληροφορίες σου για τις έρευνες για την εμπλοκή των αστυνομικών στην δολοφονία της Κυριακής.
Βέβαια,
για την ευθύνη
αναβαθμίζεται, αναβαθμίζεται η έρευνα και πια διεξάγεται σε ποινικό επίπεδο. Mm. Και μάλιστα την έρευνα αυτή την πραγματοποιεί ήδη από χθες η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, η αδιάφορη δηλαδή. Παρασκευή πρωί η δικογραφία, η προανακριτική δικογραφία με όλες τις καταθέσεις, με όλο το υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί, έφτασε στα χέρια του εισαγγελέα, του αρμόδιου εισαγγελέα που τρέχει και την έρευνα για την προκαταρτική. Τώρα, το απόγευμα της Παρασκευής, ολόκληρος ο φάκελος, αφού πρώτα τον είδε ο εισαγγελέας, έφτασε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, στους αδιάφορους δηλαδή της Ελλάς. Τι θα διερευνήσουν? Θα διερευνήσουν παράβαση καθήκοντος και αμέλεια που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε απώλεια ζωής.
Αυτό οδηγεί σε κακουργήματα,
ζωής. Αυτό λοιπόν άμεσα αναβαθμίζει την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος προφανώς σε κακούργημα και αυτό θέλει να δει ο εισαγγελέας αν στοιχειοθετείται πια αυτή η κατηγορία.
Και μιλούμε για την επόπτρια υποδιοικήτρια, οδηγό του περιπολικού που υπήρχε, για το φρουρό, για τον τηλεφωνητή της, του 100 που είπε το περιπολικό δεν ταξί και την αξιωματικό υπηρεσία. Για να ακούσουμε για όλα αυτά το Μιχάλη Χρυσογοήδη και επιστρέφουμε γιατί υπάρχει και απόπειρα αυτοκτονίας του δολοφόνου. Ακούμε λοιπόν τον υπουργό.
Θα φανούν οι ευθύνες.
Εξελίσσε τι έρευνα λέτε.
Σε λίγες μέρες.
Προκύπτει ότι υπάρχουν αστυνομικοί με ποινικές καταδίκες οι οποίοι κάνουν υπηρεσίες. Δεν είναι λέει μόνο ο σκοπός που ήταν στο τμήμα και είναι στον δρόμο προς απόταξη.
Στις 60.000 αστυνομικούς υπάρχουν 97 περιπτώσεις που είναι σε κρεμοδικεία. Μα τι να κάνουμε, ζούμε σε ένα κράτος δικαίου. Πρέπει να υπάρχουν.
Δεν μπορεί να παραμείνουν σε διαθεσιμότητα και να επανέρχονται μετά στην
υπηρεσία. Υπάρχουν κανόνες τους οποίους διεκδίκησαν οι εργαζόμενοι και του ποινικού δικαίου.
Θα το αλλάξετε τέλος πάντων αυτό, εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Εγώ ζήτησα ήδη σήμερα να δούμε τι μπορεί να τροποποιηθεί.
Μάλιστα.
Γιατί συνήθως όλοι αυτοί δεν ασκούν κάποια δραστηριότητα πρώτης γραμμής. Mm-hmm.
Και να ακούσουμε και την δικηγόρο της οικογένειας της Κυριακής. Μίλησε το πρωί στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου. Θεωρεί η οικογένεια ότι η δολοφονία της 28χρονης Κυριακής ήταν προμελετημένη. Ήρθε, λέει, ο συγκεκριμένος από την Άρτα για να τη σκοτώσει.
Ήταν προμελετημένο, ήταν μεθοδευμένο. Υπάρχει εισιτήριο το οποίο χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενο, ο δολοφόνος για την ακρίβεια, ταξίδεψε στις 33 του 2024 από την Άρτα προς την Αθήνα με μόνο σκοπό να τελέσει την απέσια πράξη. Ο τρόπος με τον οποίο έχει ενεργήσει, αν μη τι άλλο μαρτυρά, τον ανθρωποκτόνο δόλο του, το προμελετημένο του σχεδίου του, τουλάχιστον όπως μπορούμε και εμείς να υποθέσουμε, και τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τα έγγραφα, αν μη τι άλλο ήταν από τις 30 Μαρτίου, που έχει έλθει από την Άρτα στην Αθήνα.
Τώρα, Θεοδόσιο δολοφόνος, ο οποίος είναι σε ειδικό κελί στην απομόνωση, στην πέμπτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού, 25 λεπτά μετά από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προσπάθησε να αυτοκτονήσει, κρεμάστηκε με τις γάζες σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που είχαν βάλει στο λαιμό και στο κεφάλι του από μια βίδα, ένα πλαστικό σωλήνα στις τουαλέτες. Όχι μόνο αυτό, αλλά έπαθε ανακοπή, του έκαναν κάρπα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική και θέλουν να δουν αν έχει υποστεί και ανήκει στη βλάβη ο εγκέφαλός του. Το ερώτημα είναι, ο άνθρωπος αυτός που είχε τόσες νοσηλίες σε ψυχιατρίο, που υπήρχε όλο αυτό το βαρύ ιστορικό, δεν έπρεπε να έχει ληφθεί μέρημνα ώστε να μην έχει τη δυνατότητα να αυτοκτονήσει, να αποπειραθεί να αυτοκτονήσει?
Υποτίθεται ότι η Μέριμνα είχε ληφθεί, άλλωστε υπήρχε και η ψυχιατρική γνωμάτευση που έλεγε ότι πρόκειται για ένα άτομο με χειριστικές συμπεριφορές και επιλεκτική μνήμη που δεν χρήζει νοσηλείας. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η γνωμάτευση από ειδικούς που τον εξέτασαν αμέσως μετά τη δολοφονία της Κυριακής, πήγε σε ένα κελί, να το πούμε έτσι, γιατί κελί είναι, μαζί με συγκρατούμενο, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει παρόμοια αδικήματα. Και πρέπει να σας πω το εξής, ότι εάν ο Φρουρός δεν τηρούσε κατά γράμμα τις εντολές που είχε πάρει,
κάθε δηλαδή 20 λεπτά 20, πρέπει να περνάει, ναι.
Ανά 20 λεπτά να πηγαίνει να κάνει τον έλεγχο και να δει ότι λείπει, και ρώτησε τον κρατούμενο, τον δεύτερο, πού είναι, λέει, στην τουαλέτα και αρκετή ώρα. Τότε μπήκε μέσα και τον είδε να είναι καθισμένος και να έχει υποστεί ανακοπή. Του έκανε αμέσως κάρπα και γι' αυτό τώρα το ρεπορτάζ λέει ότι βρίσκεται στην εντατική μονάδα θεραπείας στο Αττικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αν δεν γίνονταν αυτή η διαδικασία, μάλλον το ρεπορτάζ θα ήταν εντελώς διαφορετικό όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του συγκεκριμένου ανθρώπου.
Θεοδόση, σε ευχαριστούμε. Πριν πάμε στην Εμιλία Σταθάκου να μας πει για την κατάσταση της υγείας του δολοφόνου της Κυριακής μετά την απόπειρα αυτοκτονίας, να ακούσουμε ξανά τη δικηγόρο της οικογένειας το πρωί στον Αντένα της Κυριακής, την Ελένη Μαζαράκη, που χαρακτηρίζει υποκριτική την απόπειρα αυτοκτονίας.
Ο συγκεκριμένος έκανε, είδαμε, απόπειρα αυτοκτονίας, έπαθε και μια ανακοπή, τώρα νοσηλεύεται.
Όλα αυτά είναι υποκριτικά, είναι στα πλαίσια του σχεδίου του, μόνο και μόνο για να τύχει ευμενούς αντιμετώπισης ως δολοφόνος που είναι.
Τον ήλεγξαν 4 ψυχίατροι και δεν βρέθηκαν τέτοια σημάδια, έτσι.
Και ουδής έχει αποφανθεί για το αντίθετο, ούτε ένας από αυτούς τους ψυχίατρους, οι οποίοι μάλιστα είναι δημόσιοι ψυχίατροι.
Εμιλία Σταθάκου, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση του δολοφόνου που είναι διασωληνωμένος στην εντατική? Τι λένε οι γιατροί, θα επανέλθει?
Ναι, παραμένει κρίσιμη η κατάστασή του. Δεν έχει ακόμα απαντηθεί αυτό το ερώτημα, Νίκο, γιατί από το σφίξιμο του βρόγχου που είχε φτιάξει με τις γάζες στο λαιμό του, διακόπηκε η ροή του αίματος και το οξυγόνο. Έτσι ακριβώς. Και το ερώτημα λοιπόν που θα απαντήσουν οι γιατροί το επόμενο χρονικό διάστημα είναι εάν από την έλλειψη του οξυγόνου έχει προκληθεί και κάποια βλάβη στην εγκεφαλική λειτουργία, γι' αυτό και θα τον υποβάλουν σε αξονική για να δουν τι γίνεται. Παράλληλα, βέβαια, γίνεται προσπάθεια να αποκατασταθεί και η λειτουργία των πνευμόνων για να βγει από την καταστολή. Όπως μας λένε οι θεράποντες γιατροί, τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα για την εξέλιξη της υγείας.
Πάντως, να πω, Εμιλία, κλείνοντας το θέμα και πριν πάμε στον Κωνσταντίνο Φλαμή στην Πάτρα, ότι σε κάθε περίπτωση για όλους τους κατηγορουμένους και πόσο μάλλον σε αυτή την περίπτωση, στην τόσο πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής και με δεδομένο το βαρύ ιστορικό του δολοφόνου, θα έπρεπε η πολιτεία, δεν ξέρω πώς, να λάβει κάθε μέρημνα ώστε ο άνθρωπος αυτός να μην έχει τη δυνατότητα να πειραθεί να αυτοκτονήσει. Πρώτον, διότι εάν όντως έδινε τέλος στη ζωή του, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύτρωση για τον ίδιο. Δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν για την οικογένεια της Κυριακής και για το δικαιϊκό μας σύστημα. Και το δεύτερο, εάν επιβιώσει και φτάσει στο δικαστήριο, θα μπορεί κάλλιστα αυτό να το χρησιμοποιήσει ως ελαφρυντικό, ώστε να καταδικαστεί με ευνοϊκή ποινή, με μειωμένο καταλογισμό. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, το δικαιϊκό μας σύστημα επιβάλλει ο κατηγορούμενος να φτάνει αρτιμελής στο δικαστήριο και να έχει την ποινή που του αξίζει. Και όχι να έχει τη δυνατότητα ο ίδιος να επιβάλλει την ποινή που νομίζει ότι αξίζει τον εαυτό του. Σε κάθε περίπτωση. Τώρα, μιλούσαμε νωρίτερα για βροχή καταγγελιών, για κακοποίησεις γυναικών. Το πιο χαρακτηριστικό περιστατικό, Κωνσταντίνος Φλαμής από το flamis.gr στην Πάτρα. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ήταν αυτή η γυναίκα η οποία την κατέγραψε γείτονας με κάμερα να πηδάει από το παράθυρο πριν έριχνε και τα έπιπλα για να σωθεί από τον κακοποιητή σύντροφο. Και μάλιστα εδώ έχουμε και μια άλλη ιδιαιτερότητα, ότι ο άνθρωπος αυτός μετά την καταγγελία συνελήφθη, πέρασε από το αυτόφορο, αφέθηκε ελεύθερος και ξαναπήγε στο σπίτι. Ξανασυνελήφθη. Άρα το ερώτημα είναι, αυτό είναι η λύση? Να συλλαμβάνονται και να τους αφήνουν ελεύθερους οι αρχές λίγες ώρες αργότερα και να επιστρέφουν στον τόπο του εισαγωγικά εγκλήματος?
Θα το δούμε αυτό σε λίγη ώρα, γιατί αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη διαδικασία του αυτοφόρου. Δικάζεται δηλαδή στο τριμερές πλημελιωδικείο πατρών ο άνδρας αυτός 40 ετών, σύντροφος της Μαρίας, η οποία είναι και αυτή εδώ στο δικαστήριο μαζί με άλλους φίλους και φίλες της. Να πούμε ότι η δίκη είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Ο ίδιος λέει ότι δεν έχει καμία σχέση αν ήταν την κατηγορία. Ωστόσο και οι φίλοι της και μια αυτόπτης μάρτυρας, η οποία ήταν στο δεύτερο περιστατικό παρούσα, Μας είπε πραγματικά ότι την χτύπησε, την έπιασε το λαιμό και την κακοποιούσε. Απομένει πρώτα να δούμε τι θα αποφασίσει σε λίγη ώρα η ελληνική δικαιοσύνη. Θυμίζω ότι αυτός είπε, λέει ότι είμαι αθώος, ότι δεν την πείραξα ποτέ και ότι πήγα εκεί διότι μου χρωστούσε κάποια λεφτά, γι' αυτό και προκλήθηκε η φασαρία αυτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει αυτή την ώρα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνε. Πάμε να ακούσουμε γείτονα της γυναίκας που καταγγέλει κακοποίηση. Ο Γιάνκος Ραυτόπουλος μίλησε το πρωί στον Αντένα.
4.30 ώρα το βράδυ ξεκίνησε ένας καυγάς, ο οποίος έβαινε κλιμακούμενος με βομολοχίες, με πτώσεις επίπλων, προφανώς βιοπραγίες, γιατί και οι δύο είχαν εκδορές, και ο ΜΕΝ και η ΔΕ. Και αυτό πράγμα δεν σταματούσε, έπαιρνε παράταση διαρκώς. Και ξαφνικά βλέπουμε με αυτή την κλιμάκωση να πέφτει ένα σακί που τελικά ήταν η τσάντα της κοπέλας. Και μετά να πέφτει ένα δεύτερο σακί και λέμε δεν είναι σακί, είναι η κοπέλα. Στείλαμε την κοπέλα που ήταν εκείνη τη στιγμή διαθέσιμη να φυγαδέψει, γιατί η κοπέλα είναι πιο ασφαλής με μια κοπέλα, νιώθει πιο οικία. Και εγώ απέτρεψα από το να κατέβει ο σύντροφος.
Ένα θέμα είναι η βροχή καταγγελιών για κακοποίησης και το άλλο είναι ότι ανοίγουν στόματα μετά τη δολοφονία της Κυριακής για υποθέσεις που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, όπως αυτή της δολοφονίας της 43χρονης γυναίκας τον περασμένο Δεκέμβριο στη Σαλαμίνα. Εκεί ξέραμε ότι ο σύντροφός της την σκότωσε με καραμπίνα. Η αδελφή λοιπόν της γυναίκας αυτής, και θα την ακούσουμε, καταγγέλει ότι η αντιμετώπιση από την αστυνομία τις πρώτες ώρες θύμιζε την υπόθεση της Κυριακής. Δηλαδή πήγε στην αρχή ο δολοφόνος στη συνέχεια της γυναίκας, ο σύντροφός της, και την ξυλοκόπησε. Της προκάλεσε ράγισμα στο πόδι, την άφησε αιμόφυρτη με γροθιές, κλωτσιές στο σώμα και το πρόσωπο. Και η οικογένεια πήρε την αστυνομία εκείνο το βράδυ, πριν δολοφονηθεί η γυναίκα αυτή. Και η αστυνομία απαντούσε ότι δεν υπάρχει περιπολικό να στείλει. Δεν έχουμε περιπολικό. Ελάτε, λέει, εδώ να κάνετε μήνυση. Βάλαν την αιμόφυρτη γυναίκα στο αυτοκίνητο, την πήγαν στο τμήμα που έχει πολλούς ορόφους και παρακάλεσαν ένα αστυνομικό να κατέβει στο ισόγειο να δώσει κατάθεση η κακοποιημένη γυναίκα. Όχι, να ανέβει. Δεν μπορούσε να ανέβει η γυναίκα. Έφυγε η γυναίκα. Τελικά της έδωσαν panic button, την άφησαν στο έλεος του κακοποιητή, ο οποίος στη συνέχεια πήγε, πήρε μια καραμπίνα και τη σκότωσε. Να ακούσουμε την αδελφή της, τη Μαρία Πούτου, στο Sky.
Είχε πει στη μητέρα μου, ο αξιωματικός υπηρεσίας, ότι δεν υπάρχει περιπολικό, γιατί ζήτησε η μητέρα μου συνοδεία όταν τη χτύπησαν την αδερφή μου και την πήρε τηλέφωνο. Και της είπε αυτός, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, φέρτε την εσείς από εδώ.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Έχει πάρει φωτιά, λέγαμε και πριν στους τίτλους, στο πολιτικό σκηνικό. Η καινούργια εξέλιξη, δύο μήνες πριν από τις Ευρωκάλπες, είναι, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι, ότι μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο που απαγόρευε ενημέρωση στα θύματα των παρακολουθήσεων, με την κυβέρνηση πάντως να έχει διαφορετική άποψη, πήγε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμο, για να ενημερωθεί για τη δική του παρακολούθηση.
Πάρα πολύ σωστά, Νίκο. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Ήταν μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, παρότι θα περίμενε κανείς να μην είναι η πρώτη ανοίγοντας την προεκλογική εκστρατεία, αλλά μάλλον έτσι θα πάμε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Πήγε λοιπόν στον επικεφαλής της ΑΔΑΕ, τον κύριο Ράμο, το είχε προαναγγείλει από την Παρασκευή για να του ζητήσει να επαναφέρει ουσιαστικά το αίτημά του να έχει πρόσβαση στο φάκελό του και να ενημερωθεί επιτέλους, 3 χρόνια μετά, θυμίζω, για τους λόγους για τους οποίους παρακολουθεί το από την κρατική ΕΕΠ. Στις δηλώσεις του είπε ότι αξίζει και σε εμάς και στα παιδιά μας να ζουν σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Υποστήριξε ότι είναι ένα πολιτικό σκάνδαλο αλλά και ένα οικονομικό σκάνδαλο, γιατί κάποιοι έβγαλαν εκατομμύρια εμπορευόμενοι ένα παράνομο λογισμικό. Αυτή τη φορά μιλούσε για το Predator. Και βεβαίως υποστήριξε ότι ανοίγοντας τον δρόμο της αλήθειας σε αυτή την οσυρή υπόθεση, ανοίγει και το κουτί της Πανδώρας για τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση.
Πάντως είναι ένα θέμα τι θα γίνει, είναι, διότι η κυβέρνηση λέει ότι θα πρέπει η ολομέλεια της ΑΔΕ και όχι ο κύριος Ράμος να αποφασίσει αν θα ενημερωθεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Και το δεύτερο θέμα, αν ο κύριος Ράμος έχει τα στοιχεία αυτά. Γιατί εγώ ξέρω δεν τα έχει τα στοιχεία.
Είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν έχει τα στοιχεία. Αυτό που μπορεί να κάνει ο κύριος Ράμος είναι να ζητήσει, να καταθέσει αίτημα στην εισαγγελία και εφόσον υπάρχει αυτός ο φάκελος, δεν έχει καταστραφεί και δώσει η εισαγγελία το OK, να μπορεί να έχει πρόσβαση ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, για το πρώτο που είπες, έχει ένα ενδιαφέρον ότι στις δηλώσεις του αμέσως μετά ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Ράμος τον ενημέρωσε ότι περιμένει απλά να καθαρογραφεί η απόφαση και εφόσον επιδοθεί, αμέσως μετά ο ίδιος θα πράξει τα δέοντα προκειμένου να έχει την ενημέρωση
δηλαδή
που χρειάζεται.
κατάλαβες ότι σχημάτισε την εντύπωση ότι ανεξάρτητα από το τι λέει η κυβέρνηση και τι λέει η Ολομέλεια, ο κύριος Ράμος θα ενημερώσει αν έχει τα στοιχεία τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί αυτό είναι κρίσιμο.
Τουλάχιστον ότι θα κάνει, ότι θα κάνει αυτά που προβλέπονται για να φτάσουμε εκεί.
Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον. Θα τα πούμε στη συνέχεια, Μαρή. Τι να ακούμε πριν από λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά την ενημέρωση που είχε από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμο, για την παρακολούθησή του.
Σήμερα λοιπόν ήρθα εδώ με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να ζητήσω από τον κύριο Ράμο να επιταχύνει τις διαδικασίες και με ενημέρωσε ότι περιμένει να καθαρογραφεί η απόφαση, να επιδοθεί και αμέσως θα κάνει τα νόμιμα και προβλεπόμενα για να έχω την ενημέρωση που χρειάζομαι και εγώ με τη σειρά μου να ενημερώσω όπως έχω δεσμευτεί τον ελληνικό λαό. Είμαι σίγουρος ότι ανοίγοντας το δρόμο της αλήθειας σε αυτή την οσυρή υπόθεση, ανοίγω και το κουντί της Πανδώρας για τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που είναι βαθιά εμπλεκόμενη σε μια ιστορία που έχει πλήξει τους θεσμούς και τη δημοκρατία.
Μένουμε στο θέμα. Πάμε στον Γιώργο Λικουρέτζο στη Βουλή. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Γιώργο. Γιατί νωρίτερα ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας εδώ στο Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, υποστήριζε ότι υπάρχει γραπτή ενημέρωση στον πρόεδρο της Βουλής για τα πρόσωπα που παρακολουθούν το. Υπάρχει τέτοια ενημέρωση, μάλλον να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φάμελος και αμέσως μετά, επειδή έκανε ρεπορτάζ, να δούμε τι λέει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας.
Να σας υπενθυμίσω ότι ο Αλέξος Τσίπρας στις 28 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν του 22, έχει καταθέσει το εξής. Στα αρχεία των παρόχων η ανεξάρτητη αρχή βρήκε επισυνδέσεις της ΕΥΠ και αυτό το έγγραφο μπορείτε να τον ζητήσετε και από τον πρόεδρο της Βουλής. Να σας δώσω μια επιπλέον πληροφορία.
Ποιο έγγραφο λέτε τώρα, του κυρίου Τσίπρα ή της ΑΔΑΕ?
Αυτό το έγγραφο που έχει στείλει ο κύριος Ράμος.
Ο κύριος Ράμος λοιπόν προς τον κύριο Τσίπρα.
Αλλά μου κάνει εντύπωση, ναι, και σας είπα ότι αυτό το έγγραφο πρέπει να το ζητήσετε και από τον πρόεδρο της Βουλής.
Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Αν έχετε δημοσίευμα, να μας το πείτε. Εγώ δεν το έχω διαβάσει πουθενά το έγγραφο αυτό.
Σεβόμαστε.
Και επομένως έκανα καλά που επέμεινα, γιατί να που βγαίνει η είδηση.
Δεν επιμείνω από την άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει πει στο μέλλον της Βουλής όλα αυτά.
Ποιο έχει πει? Ότι υπάρχει έγγραφο της ΑΔΑΕ.
Δεν το είπε αυτό.
Δεν το είπε αυτό. Ότι υπάρχει έγγραφο της ΑΔΑΕ που επιβεβαιώνει γραπτά τις παρακολουθήσεις, το μαθαίνουμε σήμερα από εσάς.
Και υπήρξε συνέχεια. Ποια είναι η πραγματικότητα? Τι σου λέει, Γιώργο, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Στασούλας, πηγές του Προεδρείου της Βουλής?
Ναι, καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ακριβώς, από το γραφείο του Προέδρου της Βουλής διαψεύδεται κατηγορηματικά ότι υπάρχει επιστολή του κυρίου Ράμου προς τον Πρόεδρο της Βουλής με ονόματα ή προσωποποιημένα χαρακτηριστικά γύρω από τις παρακολουθήσεις. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που περιοδικά σταλόταν στον Πρόεδρο της Βουλής ήταν σε θεσμικό επίπεδο κάποιες επιστολές της ανεξάρτητης αρχής διασφάλισης των πολιτών επικοινωνιών με στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό και τον όγκο των άρσεων των παρακολουθήσεων και για την πορεία αυτών των στοιχείων, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υπάρχουν τηλεφωνικοί αριθμοί ή ειδικότερα προσωποποιημένα στοιχεία για τα ονόματα των ανθρώπων των οποίων τα κινητά τηλέφωνα βρίσκονταν υπό παρακολούθηση.
Αυτό που έλεγε ο κύριος Ράμος στον Νίκο Χατζηνικολάου είναι ότι υπήρχε αυτό, το είπε ο κύριος Φάμελος, ότι υπήρχε αυτό, το έλεγε ο κύριος Τσίπρας τότε σε εκείνη τη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας και τελικώς κατετέθη στο Προεδρείο της Βουλής. Το Προεδρείο της Βουλής λέει ότι εμείς δεν έχουμε τέτοιο έγγραφο, δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση ποτέ.
Πάμε πίσω. Αναφέρει τον κύριο Φάμελο στη συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου του 2023. Ήταν η ημέρα κατά την οποία ο κύριος Τσίπρας, ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ανέβηκε στο βήμα για να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Περίπου στο μέσο εκείνης της ομιλίας, ο κύριος Τσίπρας είχε αναφερθεί σε επιστολή που είχε στείλει ο ίδιος στον κύριο Ράμο, την οποία αναφερόταν στα 6 ονόματα, λέγοντας προφορικά ότι ο κύριος Ράμος του επιβεβαίωσε ότι αυτά τα πρόσωπα βρίσκονταν υπό παρακολούθηση. Δεν προκύπτει από τα πρακτικά και δεν επιβεβαιώνεται και από τη Βουλή να έχει κατατεθεί τέτοιο έγγραφο από τον κύριο Τσίπρα.
Θα το θυμόμαστε, θα το ξέραμε όλοι. Θα ήταν πάρα πολύ σοβαρό αυτό αν υπήρχε, Γιώργο.
Ακριβώς. Θέλει άλλη διάσταση στο θέμα. Το γραφείο του Προέδρου της Βουλής διαψεύδεται ότι υπάρχει τέτοια επιστολή και προς τον, τον κύριο Τασούλα. Πολύ περισσότερο αν υπήρχε κατατεθειμένο από τον κύριο Τσίπρα στα πρακτικά της Βουλής μια τέτοια επιστολή, αυτή θα είχε καταστεί αμέσως δημόσιο έγγραφο. Έτσι. Και θα είχε δημοσιευτεί παντού.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Θάνο Πλεύρη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Ρωτήθηκε αμέσως από τον κύριο Φάμελο, από τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Υπάρχει έγγραφο τέτοιο που έχει καταθέσει η αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή?
Εγώ αυτό που θυμάμαι, γιατί δεν θυμάμαι τέτοιο έγγραφο να έχει κατατεθεί. Θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα να κάνει ερωτήματα. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν παρακολουθούνταν ο τάδε ή δεν παρακολουθούνταν ο τάδε, αλλά διατηρώντας μια επιφύλαξη, δεν θυμάμαι να έχει κατατεθεί αντίστοιχο έγγραφο.
Θα ενημερωθεί ο κύριο Ανδρουλάκη, κύριε Πλεύρη. Δεν πρέπει να ενημερωθεί. Του λέγατε να πάει στον κύριο Γεραπετρίτη να του ψιθυρίσει στο αυτή. Δεν πρέπει να τον ενημερώσει υπεύθυνα και επίσημα η αρμόδια αρχή.
Πρέπει να τον ενημερώσει. Το θέμα είναι αν τη χάνει εφαρμογή, που αυτό, να σας πω την αλήθεια, θα το ξεκαθαρίζει το ΣΤΕ, γιατί δεν έχουμε δει το σύνολο της απόφασης. Αν τη χάνει εφαρμογή, η προηγούμενη διάταξη του 94 οφείλει να τον ενημερώσει με αυτήν τη διαδικασία του 94. Αν την χάνει του 22, με τη διαδικασία του 22 που ορίζει και την ολομέρεια.
Σε αυτό το κλίμα λοιπόν, ξανά στο Σπύρο Μουρελά, το Σπύρο οδεύουμε σε 2 μήνες στις Ευρωκάλπες με πολλά μέτωπα να δημιουργούν κλίμα ακραίας πόλωσης. Δεν είναι μόνο οι υποκλοπές, είναι η τραγωδία των Τεμπών, είναι το θέμα της ασφάλειας με την δολοφονία της Κυριακής, είναι η ακρίβεια, είναι το θέμα των email στους αποδήμους. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που περιοδεύει σήμερα σε Τύλο και Ρόδο, να στέλνει στον επίλογο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας το μήνυμα ότι κάθε ψήφος είμαι εγώ, δηλαδή να παίρνει πάνω του τη μάχη των ευρωεκλογών, Σπύρο.
Ναι, η κυβέρνηση είναι σαφές πως διέρχεται μια πολιτική στενοπόλη τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής και ξεκάθαρος ό,τι αφορά την κατακλείδα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνει μπροστά, παίρνει πάνω του την εκλογική μάχη. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Το έχει κάνει ούτως ή άλλως και στις βουλευτικές εκλογές του 2019-2023. Είναι σαφής πάντως ο συμβολισμός και σημαντικός ότι το λέει και το λέει ευθαρσός, ότι όταν ψηφίζετε ο ψηφίος μας είμαι εγώ από πίσω και δώστε μου σε μένα τη δύναμη να διεκδικήσω στις Βρυξέλλες αυτά που αναλογούν στην Ελλάδα.
Επίσης, βλέποντας ίσως, Σπύρο, και τα στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι υπάρχει μια φθορά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η φθορά είναι πολύ μικρότερη στο δικό του πρόσωπο.
Ναι, ακριβώς. Ούτως ή άλλως τα ποσοστά που απολάμβανε εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών ήταν κατά κανόνα μεγαλύτερα.
Ακριβώς.
Από αυτά που αποσπούσε η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά πως υπάρχει μια δημοσκοπική φθορά. Την έχουν εντοπίσει επιτελείς του και γεωγραφικά, πρέπει να σου πω. Και ένα παράδειγμα τέτοιο είναι η αυριανή του περιοδία, τη Β' Θεσσαλονίκης. Γενικά η Νέα Δημοκρατία θα δώσει, μάλιστα, πολύ μεγάλη έμφαση από τη Θεσσαλία και πάνω, γιατί εκεί εμφανίζει διαρροές προς κόμματα και σχηματισμούς στα δεξιά της, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο αναμένεται να αποτυπωθεί και στους γαλάζιους υποψηφίους. Θυμίζω την επόμενη Δευτέρα, 15 Απριλίου, η παρουσίαση του γαλάζιου ευρωψηφοδελτίου.
Σπύρο Μορελάτη, σε ευχαριστούμε. Ακούμε αυτή την επίμαχη αναφορά του Πρωθυπουργού. Κάθε ψήφος είμαι εγώ, είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Πίσω από τον τίτλο και τα ονόματα του ψηφοδελτίου μας κρύβονται οι δεσμεύσεις μας. Κρύβεται και κάτι ακόμα όμως. Κρύβεται και το δικό μου όνομα. Κάθε ψήφος στις ευρωεκλογές μου δίνει νέα δύναμη να διεκδικήσω όσα χρειάζεται η Ελλάδα. Να πάω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιο δυνατός για να ενισχύσουμε την κοινή μας άμυνα. Να διατηρηθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Να αυξήσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τους αγρότες μας. Τη χρειάζομαι αυτή τη δύναμη την επόμενη μέρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο Στέφανος Κασελάκης που περιοδεύει στην Κρήτη. Γιάννης Τσακίρης μαζί μας. Επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, κατά της Νέας Δημοκρατίας, και με ομιλίες και με συνεντεύξεις. Και η τελευταία επίθεση με βίντεο που ανέβασε μετά την επίσκεψή του με τον Ναύαρχο Αποστολάκη από την Ακριτική Γάβδο.
Θα σου πω αρχικά, Νίκο, πως στην Κουμουνδούρου βλέπουν σημάδια πλήρους ανάτασης και ισχυρής δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο από τις δημοσκοπήσεις που αναφερθήκατε και πριν, όσο και από τις εικόνες από την πενθήμερη περιοδία του Στέφανου Κασελάκη στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του και στους 4 νομούς. Αν κάποιος έβλεπε αυτές τις εικόνες, δεν θα πίστευε ότι πριν λίγους μήνες το καλοκαίρι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τρίτο κόμμα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι στις εθνικές εκλογές, έλεγε χαρακτηριστικά συνεργάτης του Στέφανου Κασελάκη. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπες, εξαπέλυσε δρυμή κατηγορία εναντίον της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού κατά την πενθήμερη περιοδία του. Μίλησε για αλλαγή του κλίματος, ενώ αναγνωρίζοντας τις βαθιές ρίζες που έχει το Πασόκ στο νησί, δήλωσε πως τη σέβεται, ωστόσο υπενθύμησε ότι μετά την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου έχουν αλλάξει τα πάντα, καθώς, όπως είπε, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, τα δύο κόμματα οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και στα μνημόνια. Και στέκομαι ιδιαίτερα εδώ
Και με αυτό να κλείσουμε, Γιάννη.
Ότι έχει ξεσπάσει βεντέτα ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε και τη σφοδρή σύγκρουση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον.
Με τον ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι όσο οι δημοσκοπήσεις σβήνουν το όνειρό του για να ξεπεράσει τις ευρωεκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο χάνει και την ψυχραιμία του.
Γιάννη, ευχαριστούμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βίντεο που ανέβασε ο Στέφανος Κασελάκης από την επίσκεψή του στη Γάβδο, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι δεν τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει μετά την επίσκεψή του στο νησί για τηλεκπαίδευση στα δύο παιδιά που φοιτούν στο γυμνάσιο του νησιού.
Δηλαδή τώρα ούτε τηλεκπαίδευση έχουν.
Από το κράτος, από το Υπουργείο Παιδείας δεν έχουν τίποτα. Όταν έκανε όλες αυτές τις προσπάθειες για το σχολείο, είχε έρθει τη μία χρονιά η πρόεδρος της Δημοκρατίας που της μίλησα για το σχολείο μου, που δεν έχει τη δύναμη να κάνει κάτι. Και μετά είχε έρθει την επόμενη χρονιά ο κ. Μητσοτάκης. Αυτή η χρονιά ήταν που θα έπρεπε τα παιδιά να πηγαίνουν πρώτο γυμνασίου, αλλά δεν είχαν ξεκινήσει. Εμείς τους κάναμε ιδιωτικά, για να μην μένουν πίσω και να μην νιώθουν ότι αυτά δεν έχουν σχολείο. Αλλά όμως ήδη τα παιδιά είχαν μείνει από απουσίες. Για να συνεχίσει να ζει αυτό το μέρος, πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις. Εγώ προσπαθώ να ζω.
Με άλλα λόγια, να είναι συνειδητή επιλογή το να ερημωθεί το νησί. Δεν μπορούμε να είμαστε μια χώρα, μια πόλη και να αφήνουμε εκεί που είναι κυριολεκτικά τα σύνορά μας να μαραζώνουν. Δεν τιμά την ιστορία του τόπου αυτό.
Είμαστε 41 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε με το κεντρικό δελτίο. Θα έχουμε μαζί μας την Άννα Κανδύλη. Έχουμε έφεση του εισαγγελέα κατά της αθώωσης της μητέρας του 12χρονου στον Κολωνό. Και κατάθεση κατά πέλτη Μάνου Δασκαλάκη κατά Ρούλας Πισπυρίγου στη δίκη για την δολοφονία των δύο μικρότερων κοριτσιών της και ακόμα Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Γιατί ο μπαράζ πυρκαγιών που θυμίζουν Αύγουστο, τα έκτακτα μέτρα, το Βασίλη Κικίλια που ουσιαστικά φέρνει πιο νωρίς την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Μίνι καλοκαίρι, συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM κεντρικό δελτίο, 46 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Στραβελάκης στο μικρόφωνο, σε μια μέρα ηλιόλουστη, με το θερμόμετρο πολύ πιο κοντά στο ημερολόγιο, 8 Απριλίου. Είχε νωρίτερα γύρω στους 20 βαθμούς το Μαρούσι, καμία σχέση με τους 30 και της προηγούμενης εβδομάδας, ιδιαίτερα στα νότια της χώρας και στα κεντρικά, Θεσσαλία, Φθιώτιδα. Πάντως θα ξανανεύει το θερμόμετρο, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν σταδιακά. Πάμε για 27 και στην Αθήνα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος και δεν ξέρω τι μας επιφυλάσσει το φετινό καλοκαίρι, όταν μόνο χθες είχαμε 88 πυρκαγιές και είχαμε 7 Απριλίου. Λοιπόν, πάμε στην Άννα Κανδύλη. Έχουμε εξέλιξη στις δύο πολύκροτες υποθέσεις. Άννα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε με την κακοποίηση του 12χρονου στον Κολωνό. Λίγες μέρες μετά την καταδίκη σε ισόβια του επιχειρηματία Μίχου και την αθώωση της μητέρας του κοριτσιού, έχουμε έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης.
Ναι, έχουμε έφεση από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, καθώς κρίθηκε ότι δεν αξιολογήθηκαν σωστά τα αποδεικτικά στοιχεία, όπως ήταν τα μηνύματα της μητέρας στην 12χρονη με τα οποία της ζητούσε χρήματα ή οι καταθέσεις που έγιναν σε δικό της τραπεζικό λογαριασμό από τους αποκαλούμενους πελάτες. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι το κορίτσι έχει πει πως είχε πάρει την κάρτα αυτή εν αγνία της μητέρας της και τη χρησιμοποιούσε. Τέλος πάντων, η εισαγγελία έτσι έκρινε και αυτό σημαίνει ότι η μητέρα θα ξανακάτσει στο εδόλιο να δικαστεί. Εγώ υπενθυμίζω ότι η εισαγγελέα του δικαστηρίου που πριν λίγες μέρες έληξε αυλαία είχε προτείνει να καταδικαστεί η μητέρα για το αδίκημα της μαστροπίας. Το δικαστήριο όμως ήταν αυτό που έκρινε διαφορετικά, σωστά, με οριακή πλειοψηφία 4-3. Οι ένορκοι δηλαδή αθώωσαν τη μητέρα ως προς αυτό το αδίκημα.
Η οποία μητέρα έχει αποφυλακιστεί, έχει επιστρέψει στην κόρη της. Την είδαμε να αποφυλακίσετε πριν από λίγες ημέρες. Τώρα, πάμε στην άλλη υπόθεση. Δολοφονία Μαλένας και Ήρυδας. Στο εδόλιο η Ρούλα Πισπυρίγου έχει καταδικαστεί για την δολοφονία του μεγαλύτερου παιδιού. Κατάθεση Μάνου Δασκαλάκη, πρώην συζύγου, επιβαρυντική για την Ρούλα Πισπυρίγου.
Ναι, και σήμερα κατέθεσε ο Μάνος Δασκαλάκης για να απαντήσει σε ερωτήσεις της υπεράσπισης της Ρούλας Πισπυρίγκου, ο οποίος για άλλη μια φορά δήλωσε βέβαιος ότι τα παιδιά τα δολοφόνησε η μητέρα τους και ως κίνητρο, το κίνητρό της ήταν η αιμονή, όπως είπε, που είχε με τον ίδιο. Ο Μάνος Δασκαλάκης περιέγραψε και για τη πώς έμαθε, πώς βίωσε το θάνατο των παιδιών και αυτός και η μητέρα τους. Ενώ στο βήμα ανέβηκε στη συνέχεια η αδελφή της Ρούλας Πισπυρίγκου, η Δήμητρα Πισπυρίγκου, η οποία ήταν και παρούσα
ήταν αυτή που προσπάθησε να κάνει και κάρπαστο στην Ήρυδα, ναι, ναι, στο μικρό παιδί της οικογένειας, το βρέφος της οικογένειας, η οποία απαντά ακόμα σε ερωτήσεις της Προέδρου της Έδρας για το τι έγινε εκείνη την ημέρα.
Άρα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Τώρα, μιλούσαμε νωρίτερα για βροχή καταγγελιών από γυναίκες, για κακοποίηση από συντρόφους ή συζύγους. Έχουμε όμως έξαρση, και αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, και κρουσμάτων βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους. Στη Λάρισα, μαθητές δημοτικού χτύπησαν ανήλικο μέσα στο σχολείο, με τον πατέρα να καταγγέλει ότι ήταν η τρίτη φορά, και μιλούμε για δημοτικό σχολείο. Ενώ στα Γιάννα πάμε στην Σταυρούλα Τζιώρα, δημοσιογράφο από το Geek FM. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Σταυρούλα. Είχαμε καταγγελίες ότι κακοποίησαν σεξουαλικά συμμαθητές του 15χρονο σε σχολική εκδρομή και έχουν συλληφθεί 3 15χρονοι που τελικώς αφέθησαν ελεύθεροι. Τι συνέβη, τι καταγγέλουν?
Ακριβώς, λοιπόν, 15χρονος βρέθηκε από το Πήλιο στην πόλη μας εδώ στα Ιωάννινα για τριήμερη σχολική εκδρομή και κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης την ώρα μάλιστα που κοιμόταν και ξύπνησε από την έντονη ενόχληση που ένιωσε.
Από τρεις συμμαθητές του.
Ακριβώς. Αφού μετέφερε το περιστατικό στον πατέρα του, μετέπειτα εκείνος κατέθεσε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Νοτίου Πηλίου. Σύμφωνα λοιπόν με τον 15χρονο, το βράδυ της Παρασκευής ξημέρωμα Σαββάτου, λίγο μετά τις 12 για την ακρίβεια, έλαβε χώρα το περιστατικό αυτό κακοποίηση από τρεις συμμαθητές του μεγαλύτερης ηλικίας, κατά ένα χρόνο, οι οποίοι κλήθηκαν για απολογία στην εισαγγελία ανηλίκων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο 15χρονος θα υποβληθεί και σε ιατροδικαστική εξέταση. Η εισαγγελία ανηλίκων άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος σε βάρος ενός εκ των τριών για προσβολή γενετήθειας αξιοπρέπειας.
Μιλούν οι μαθητές Δευτέρας Τρίτης Γυμνασίου, παιδιά 15
χρονών. Ακριβώς. Ναι. Το παιδί που κατήγγειλε είναι Δευτέρα Γυμνασίου, ενώ τα άλλα τρία παιδιά είναι μαθητές της Τρίτης.
Άρα, ο ένας κατηγορείται για προσβολή γενετήθειας αξιοπρέπειας, οι άλλοι δύο για συνέργεια. Αφέθησαν ελεύθεροι και τα παιδιά λένε ότι κάναμε μια πλάκα.
Ακριβώς. Ισχυρίστηκαν απολογούμενοι ότι ήταν ένα αστείο.
Και αυτό. Σχολική εκδρομή παιδιών από τα Γιάννα στο Πήλιο. Να ευχαριστήσουμε τη Σταυρούλα Τζιώρα από το Geek FM. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στη διεθνή επικαιρότητα με την Τζένα Κρυθαρά και τον Θανάση Τσίτσα από τη Νέα Υόρκη, διότι είναι πολύ σοβαρές οι εξελίξεις. Να ξεκινήσω από τη Γάζα, Τζένη, καλή εβδομάδα. Είναι δύο τα μέτωπα. Το ένα είναι η ανακοίνωση του Ισραήλ: αποχωρούν οι χερσαίες δυνάμεις μας από το νότο της Γάζας. Είναι πάρα πολλές οι αντικρουόμενες ερμηνείες και δηλώσεις για το αν αυτό σημαίνει υποχώρηση Νετανιάχου μετά την πίεση των Αμερικανών, την παγκόσμια κατακραυγή για τους αμάχους Παλαιστινίους, ή αν είναι μια κίνηση τακτικής.
Καλό μεσημέρι. Φαίνεται πως κάποιοι που στηρίζουν ότι ο πόλεμος μπαίνει σε μία νέα φάση μετά την απόσυρση του Ισραήλ από τα νότια του Παλαιστινιακού φύλακα, θεωρώντας ότι υπάρχει μία αναδιάταξη των Ισραηλινών δυνάμεων, και κάποιοι άλλοι που στηρίζουν ότι είναι μία κίνηση η οποία συνδέεται με τις συνομιλίες οι οποίες διεξάγονται στο Κάιρο, προκειμένου να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στις επόμενες εβδομάδες. Είναι προχωρημένες οι συνομιλίες σύμφωνα με κάποιες πηγές, κυρίως από αυτές της Αιγύπτου. Συμμετέχουν και μέλη της Χαμάς και μέλη της CIA, ακόμη και της Μοσάντ, και φυσικά το Κατάρ και η Αίγυπτος που έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία.
Και εκεί αντικρουόμενες. Η Αίγυπτος λέει πάμε καλά, η Χαμάς λέει καμία πρόοδος. Πάντως ο Νετανιάχου επιμένει ότι εμείς θα νικήσουμε και ότι όχι ανακοχή αν δεν αφηρηθούν ελεύθεροι οι όμηροι.
Ήταν το μήνυμά του στο Υπουργικό του Συμβούλιο χθες, την ώρα που ακόμη και τα Ισραηλινά μέσα μετέδιδαν ότι αυτή η αποχώρηση από την περιοχή στο νότο ίσως συνεπάγεται μία εκεχηρία ή μία πάυση του πολέμου το επόμενο διάστημα.
Και την ίδια ώρα έχουμε τις απειλές του Ιράν μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο προξενείο το Ιρανικό στη Δαμασκό με 16 νεκρούς, ότι από εδώ και πέρα οι πρεσβείες του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο είναι στόχοι μας. Με τη Δύση να φοβάται επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και το Ισραήλ να λέει είμαστε έτοιμοι.
Μια απειλή η οποία ήρθε από το στόμα του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, είπε πως καμία πρεσβεία σε καμία γωνιά του κόσμου και το Ισραήλ δεν είναι ασφαλής, και πέρα από τις χώρες της Δύσης που έχουν λάβει πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, είναι δρακόντια τα μέτρα και στο Ισραήλ. Ο στρατός είναι σε πλήρη ετοιμότητα σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Ο θόλος έχει τεθεί ξανά σε λειτουργία προκειμένου να απευθεί οποιοδήποτε χτύπημα από τις δυνάμεις του Ιράν.
Για να δούμε, πάμε μια στιγμή στον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για να δούμε τι βλέπουν οι Αμερικανοί, Θανάση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Αν δηλαδή η αποχώρηση των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ είναι κίνηση τακτικής ή εάν όντως ο Νετανιάχου κάνει πίσω μετά και τις πιέσεις του Biden, τις ασφικτικές.
Ναι, καλό μεσημέρι. Εδώ ερμηνεύουν την αναδιάταξη των Ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα ως προϊόν πίεσης προς το Τελαβίβ, καθώς το Ιράν φέρεται να έχει ειδοποιήσει τις ΗΠΑ μέσω του Σουλτανάτου του Ομάν ότι η Τεχεράνη σκοπεύει να χτυπήσει απευθείας το Ισραήλ, εκτός και αν οι ΗΠΑ εγγυηθούν μια άμεση μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και εμποδίσουν μια Ισραηλινή χερσαία εισβολή στη Ράφα. Οπότε ουσιαστικά το Ιράν έδωσε στις ΗΠΑ μια επιλογή. Mm. Μπορείτε να αποφύγετε μια άμεση επίθεση στο Ισραήλ, υπογράφοντας μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να μην επιτρέψετε Ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα. Να πούμε ότι σήμερα ο ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης, Νταβίτ Λαπίδ, βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με την Αμερικανική ηγεσία, την ώρα που αυξάνονται οι γερουσιαστές που συζητούν ανοιχτά για την επιβολή όρων για το πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί αμερικανικά όπλα. Και τέλος, η κατάσταση ως γνωστόν επηρεάζει πολύ σοβαρά την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ και βαραίνει αρκετά την προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν. Είμαστε στην πιο κρίσιμη φάση του πολέμου και όλοι εδώ ομολογούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εμπλέκεται όλο και περισσότερο σε μια ξένη κρίση που δεν μπορεί τελικά να ελέγξει.
Και έχει και το μέτωπο της Ουκρανίας που θέλει να στείλει βοήθεια στους Ζελένσκι και τον μπλοκάρουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανάση Τσίτσα. Πάμε στη Σύσταυρο Πιεράκου, γιατί όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Το Σαββατοκύριακο έχει ξεπεράσει και τα 91 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα κάπως πέφτει, αλλά υπάρχει παγκόσμια ανησυχία και ανησυχία και στην Ελλάδα, Σύση, ότι το πετρέλαιο θα φτάσει στα 100 δολάρια το βαρέλι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την τιμή της βενζίνης, αλλά και για νέο γύρο ανατιμήσεων στα ράφια.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Πράγματι, η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου έχει ανάψει φωτιές τόσο στην εγχώρια και στην παγκόσμια οικονομία. Σήμερα οι τιμές υποχωρούν οριακά. Το Brent βρίσκεται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 0,60%, καθώς έχουν υποχωρήσει οι εντάσεις τιμές, οι ανατολές το και παροδικά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι το επόμενο διάστημα και αυτή τη φορά αυτό το θα εκτοξεύσει, θα αυξήσει πάρα πολύ για μία ακόμη φορά τις πληθωριστικές πιέσεις.
Πάντως, νωρήτερα, Σύση, παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος, ο Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της τράπεζας, προέβλεψε επιβράδυνση του πληθωρισμού φέτος,
επιβράδυνση.
Στο 2,8.
Ναι, επιβράδυση του πληθωρισμού στο 2,8%. Ωστόσο, μία από τις συστάσεις που έκανε ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας είναι να υπάρξει μία συγκράτηση στους μισθούς, γιατί είναι ένας παράγοντας που οθεί τον πληθωρισμό.
Και οπότε βλέπει και επιτάχυνση της ανάπτυξης.
Βλέπει προϋποθέσεις επιτάχυνση. Στο 2,3% μικρότερη πρόβλεψη από αυτή που έχει ο προϋπολογισμός, μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Επισήμανε μια σειρά από κινδύνους ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας και ανέφερε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Είναι βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη της οικονομίας.
Αυτά αναφέρει ο Γιάννης Τουρνάρας. Είστε Σταυροπυράκου, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Έχει πάρει φωτιά η κορυφή στην Super League, στα play-off, με τα χθεσινά αποτελέσματα και η σοφάρι του ΠΑΟΚ στο 90 και η νίκη του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη.
Και θα λέγαμε ότι είναι μια τρελή κούρσα στο πρωτάθλημα για τέσσερις.
Για τέσσερις, βέβαια.
Η ΑΕΚ προηγήθηκε 2-0, καλή στο πρώτο μέρος, όμως στην επανάληψη κόλλησε. Μετά το 60 ο ΠΑΟΚ ανέβασε στροφές, έβγαλε αντίδραση, 2 γκολ και έτσι πήρε την ισοπαλία που τον κρατάει στην κορυφή της βαθμολογίας. Το κλάν της Βικελίδης ο Άρης ήταν καλύτερος, ο Παναθηναϊκός είχε την ουσία, πήρε ένα σημαντικό τρίποντο με 2-0 που τον κρατάει και αυτό ζωντανό στη μάχη της κατάκτησης του τίτλου. Άνετα ο Ολυμπιακός πέρασε με 5-1 από τη Λαμία απέναντι στην τοπική ομάδα. Η κατάταξη τώρα είναι: ο ΠΑΟΚ έχει 67 βαθμούς, η ΑΕΚ 66, ο Παναθηναϊκός 65, ο Ολυμπιακός 63, ο Άρης 48 και η Λαμία 34 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, την προσεχή Κυριακή, Παναθηναϊκός Λαμία και ΑΕΚ Άρης. Το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μεταφέρθηκε για την 1η Μαΐου λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που έχουν οι δύο ομάδες. Και μια που λέμε για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μπαίνουν σε ρυθμούς προετοιμασίας ενώπιον αγώνων της 5ης για τα προημιτελικά του Conference League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε 8 παρατέταρτο στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια. Αναμένεται να έχουμε sold out. Στο Βέλγιο ο ΠΑΟΚ παίζει στις 10 με την Μπριζ την 5η. Η ομάδα Θεσσαλονίκης θα έχει 1450 εισιτήρια για το match αυτό. Όμως περισσότεροι από 3.000 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα ταξιδέψουν και την μέρα του αγώνα, αυθημερών, για τον Μπριζ, ευελπιστώντας να μπορέσουν να βρουν ένα εισιτήριο για να είναι στο παιχνίδι. Απευθείας μετάδοση και των δύο αναμετρήσεων την 5η από τον Real FM. Τώρα η Φενέρμπαχτσε στον τελικό του Super Cup με την Καλατά Σαράι. Δέχτηκε γκολ στο πρώτο λεπτό, όμως έφυγε μετά από το γήπεδο. Παρατάχθηκε με την ομάδα νέων, διαμαρτυρόμενη για την απόρριψη των ετοιμάτων της από την Τουρκική Ομοσπονδία που δεν έκανε δεκτό το αίτημα να πάρει αναβολή για τον αγώνα ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένη ενώπιον του αγώνα της Πέμπτης στο Γεώργιο Καραϊσκάκης. Καθώς επίσης και δεν είχε, super, δεν είχε ο τελικός ξένο διαιτητή, η Φερέρ κινδυνεύει με αποκλεισμό.
Κλείνοντας, να το ξαναπώ, ζωντανά οι μεγάλες μάχες του Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ την Πέμπτη από το Real FM.
Και για τα επεισόδια στη Ρόδο ήταν κάτι.
Απίστευτο, η λαβή, πώς το λένε, η κλωτσιά.
Ήταν παιχνίδι Ηρακλή Λάρδου Ποσειδώνας Καρπάθου, πρώτη τοπική κατηγορία στη Ρόδο. Όχι, δεν έχει συλληφθεί, έγιναν μηνύσεις. Ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων στέλνει αντίπαλο στο νοσοκομείο με αδιανόητη καρατιά που βλέπουμε σε ταινίες πολεμικών. Έχει επέμβει ο εισαγγελέας, αναμένεται να υπάρξει και επέμβαση από τη Διοίκηση.
Απογειώθηκε και με τα παπούτσια του το χτύπησε στο κεφάλι.
Ναι.
Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
Να δούμε τι τιμωρία θα έχει αυτός.
Ο καιρός. Παναγιώτης Γιαννόπουλος με τον καιρό να θυμίζει προηγούμενες μέρες καλοκαίρι και όχι Απρίλιο. Σήμερα κάπως είναι πιο ασορτή με το ημερολόγιο. Πάντως έχει σημάνει η Παναγιώτη συναγερμό στην πυροσβεστική και την πολιτική προστασία. Είχαμε μόνο χθες 88 πυρκαγιές μετά το θερμό χειμώνα και την ξηρασία. Σήμερα έχουμε βοριάδες 8 μποφόρ και είναι σε κατηγορία κινδύνου 4-6 περιφέρειες. Τι μας περιμένει από εδώ και πέρα?
Από εδώ και πέρα και αύριο έχουμε. Από φόρτο το χειρό θα φυσάει και αύριο στις ίδιες περιοχές, δηλαδή και στην Αττική, στον Εβοϊκό αλλά και στον Καφηρέα και προς κάτω στην Πελοπόννησο θα έχουμε. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει αύριο, να πάμε στις 24 στην Αθήνα, 23 σήμερα. Οι επόμενες μέρες από Πέμπτη και μετά, νομίζω αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι ούτε σύννεφα δεν θα έχει, δηλαδή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
Και θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία.
Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα πάμε δηλαδή όχι όμως κάτι ακραίο, να πάμε στην Αθήνα στους 25-26 βαθμούς ως εκεί. Αλλά για βροχές μέχρι τη Δευτέρα όσοι τον ορίζονται. Δεν φαίνεται πουθενά στα Βαλκάνια, πουθενά και στην Ιταλία βροχές.
Άρα πάμε για μια εβδομάδα ανοιξιάτικη καλοκαιρινή με 25-26 βαθμούς χωρίς βροχές, εξασθένιση βοριάδων και αυτό θα κρατήσει πόσο?
Μέχρι την Τρίτη. Την Τρίτη ίσως έρθει κάποιο πρώτο σύστημα έτσι να αλλάξει το καιρό και να δώσει κάποιες βροχές στη χώρα.
Μάλιστα.
Και να πέσει λίγο θερμοκρασία. Μέχρι τότε μιλάμε για άνοιξη Μαΐου-Μαΐου.
Πάντως τα πράγματα δεν είναι καλά ενώπιση του καλοκαιριού. Όλα αυτά προϊνίζονται ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Αν από τώρα έχουμε 80-70 πυρκαγιές την ημέρα και κατηγορία κινδύνου 4 Απρίλιο, τι θα γίνει Ιούλιο-Αύγουστο? Και αν από τώρα έχουμε, θεωρούμε κανονικό να έχουμε για μια εβδομάδα ακόμα 26 βαθμούς αρχές Απριλίου, τι να πω. Λοιπόν, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 1,5 λεπτό μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα στην αρχή συνταξία, στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Μαρία Χριστοδούλου και Γιώργος Νταβαρίνος. Εσείς φυσικά μείνετε εδώ, διότι έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Απολαύστε Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθά θα είναι μαζί σας ως τις 5 το απόγευμα. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.